ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่ว่าอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อเพื่อการรื้อฟื้นปรับปรุงและส่งเสริมศีลธรรมซ้ำกันกับครั้งที่แล้วมาโดยหัวข้อของเรื่องเพราะว่าในครั้งที่แล้วมาฝนได้ตกเสียกลางคันไม่ทันจะจบเรื่อง จึงจำเป็นจะต้องพูดต่อให้จบในวันนี้ หัวข้อนั้นว่าการรื้อฟื้น แล้วก็ปรับปรุงและส่งเสริมมาไปรักษาไว้ในที่สุด นี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม ในทุกวันนี้ สำหรับคำว่ารื้อฟื้นก็ได้อธิบายเสร็จสิ้นไปแล้วในการบรรยายครั้งก่อนก็คงเหลือแต่คำว่าการปรับปรุงการส่งเสริมและการรักษาแม้ว่าคำว่าการปรับปรุงนั้น ก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วตามสมควรก่อนแต่ที่ฝนจะตกลงมาเสีย แต่มันก็ยังแค่ไม่ชัดเจนหรือไม่จบจึงต้องพูดทบทวนกันบ้างตามที่สมควร โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องทบทวนไปในถึงข้อความที่กินความกว้างหรือครอบงำไปหมดทุกหัวข้อของการบรรยายซึ่งจะต้องขอย้ำหรือขอเตือนท่านทั้งหลายให้ระลึกนึกถึงให้แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาการฟังข้อความต่อไปก็จะเป็นการง่ายขึ้นแม้ที่สุดแต่คำว่าอริยศีลธรรมซึ่งเป็นชื่อเรื่องนี่ก็จะต้องทบทวนไว้ในใจเสมอบางคนคงจะรู้สึกแปลกประหลาดในการที่มีคำว่าอริยะเติมเข้ามา มีคำว่าศีลธรรมเพียงคำเดียวไม่พอยังต้องมีคำว่าอริยะเพิ่มเติมเข้ามา กลายเป็นว่าศีลธรรมที่เป็นอริยะหรือของพระอริยะหรือที่เป็นชั้นประเสริฐสุดดังนี้เป็นต้นที่เติมคำว่าอริยะเข้ามาก็เพื่อจะให้สมบูรณ์หรือครบถ้วนนี่อย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อจะแยกตัวออกมาเสียจาก คำว่าศีลธรรมหรือความหมายของคำว่าศีลธรรม ที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปในภาษาชาวบ้านซึ่งแปลกประหลาดจนถึงกับต้องมีคำประกอบนั่นประกอบนี่เข้ามาเช่นคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่ชวนให้เข้าใจผิดไปว่าศีลธรรมอันเลว ของประชาชนก็มีทีนี้ก็อยากจะให้มีความหมายที่ชัดโดยที่ดิ้นไม่ได้ก็เลยเติมคำว่าอริยะเข้ามาในกรณีของเรานี้ ตามธรรมดาหรือตัวไปคำว่าศีลธรรมใช้ในความหมายที่แคบคือเฉพาะเรื่องประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆในทางสังคมเท่านั้น นั่นก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นศีลธรรมที่รับรองกันอยู่ทั่วๆไป ถ้าใช้คำว่าอริยศีลธรรมแล้วต้องมากกว่านั้นก็เลยต้องถือเอาตามตัวพยัญชนะของคำว่าศีลธรรมให้ลึกลงไปหรือให้มากไปกว่าธรรมดาที่เขาถือกันอยู่ดังนั้นจึงต้องขอเตือนท่านทั้งหลายว่าเรากล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเป็นพิเศษคืออย่างน้อยก็ในความหมายที่เป็นชั้นพิเศษแต่ก็ยิ่งตรงตามตัวหนังสืออย่างยิ่งไม่ใช่ว่าพิเศษแล้วก็จะไกลออกไปจากความหมายของคำคำนั้นตามตัวหนังสือ นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอย้ำหรือขอเตือนอยู่เสมอด้วยเหมือนกันว่าให้ถือเอาความหมายของคำว่าศีลธรรมให้ลึกซึ้งถึงที่สุดตามตัวหนังสืออริยะนั่นก็แปลว่าประเสริฐยก ไว้ก่อนก็ได้แต่คำว่าศีลกับธรรมะนี่เป็นใจความสำคัญโดยตรงศีลต้องแปลว่าปกติ ตามตัวหนังสือแปลว่าปกติไม่แปลเป็นอย่างอื่นคำว่าธรรมในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งในความหมายทั่วไปถ้าเป็นเรื่องในทางศาสนาก็หมายถึงการปฏิบัติ สำหรับคำว่าปกตินี่บางคนสงสัยว่าทำไมมันกินความไปถึงไหนก็ขอให้ถือเอาความรู้สึกตามธรรมชาติก็แล้วกันว่าถ้าผิดปกติมันก็เรียกว่าผิดศีลหรือศีลเช่นเราถือศีล5ศีล8นี่ก็คือทำให้มันมีความปกติขึ้นในกายในวาจาหรือกระทั่งใจแต่มาเรียกว่าศีลแล้วก็ไม่ค่อยเล็งถึงคำว่าปกติก็เข้าใจผิดได้แต่ถ้ารู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าแม้ที่สุดแต่การถือศีลนี่ก็เนื่องด้วยความปกติคือการทำให้ปกติที่ถ้ากล่าวโดยใจความทั้งหมดมันก็คือปกติทั้งหมดอะไรผิดปกตินั่นก็เรียกว่าเสียไปแล้วในส่วนศีล ความปกตินี้มีได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจะมีออกไปได้แม้กระทั่งทางวัตถุแต่เรื่องทางวัตถุนั่นก็ไม่เคยได้พูดกันถ้าจะพูดกันก็ต้องพูดถึงวัตถุที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับบุคคลเช่นในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยถ้าวัตถุทั้งหลายที่วางเกะกะอยู่นั่นมันไม่เป็นปกติก็เรียกว่าบ้านนั้นไม่มีศีลธรรมแสดงถึงความที่เจ้าของไม่มีศีลธรรมก็ได้เหมือนกันเพราะว่าวัตถุต่างๆที่วางอยู่ในบ้านเรือนของบุคคลนั้นมันไม่ปกตินี่ดูไปทั่วบ้านนั้นมันก็ปกติก็ใช้ได้ที่มาดูที่กายวาจาของบุคคลก็ปกติก็เรียกว่าใช้ได้คือมีศีลธรรมนี่ถ้าดูละเอียดลงไปอีกก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้นมันก็ปกติการกินการอาบการถ่ายการประพฤติประจำวันอะไรต่างๆมันก็ปกติแม้แต่จะมีอยู่ด้วยกันหลายคนมันก็ปกติไม่กระทบกระทั่งไม่ทะเลาะวิวาทกันเหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากนี่ก็เรียกว่าปกติในส่วนบุคคลส่วนกายส่วนวาจาในภายนอกถ้าคำว่าปกตินี่มีโอกาสที่จะขยายความสูงขึ้นไปก็เป็นการปกติทางจิตใจคือจิตใจไม่มีกิเลสรบกวนถ้าเป็นอย่างที่สุดถึงที่สุดปราศจากกิเลสรบกวนโดยสิ้นเชิงแล้วก็ต้องเรียกว่านิพพานคือความปกติถึงที่สุดในชั้นนิพพาน เรื่องของนิพพานก็กลายเป็นเรื่องศีลธรรมไปในลักษณะอย่างนี้ ซึ่งควรจะเรียกว่าอริยศีลธรรมแต่ว่าที่แล้วมาเราไม่เอาเรื่องของพระนิพพานมาเป็นเรื่องของศีลธรรมเพราะว่าเราเอาคำธรรมดาสามัญมาใช้พูดกันที่ใช้พูดกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็ยิ่งต่ำมากสำหรับคำว่าศีลธรรม แต่ถ้าเอากันแต่ในวงพุทธศาสนาโดยเฉพาะภาษาของพุทธศาสนาแล้วคำว่าศีลธรรมนี้ก็จะไปไกลจนถึงนิพพานก็ได้ เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติในทางศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างทุกประการนั้นก็เพื่อความเป็นปกติในความเป็นปกติสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานในฐานะเป็นศีลธรรมก็พูดได้และเป็นความจริงด้วยแต่ว่าเขาไม่พูดกันเลยเอาเรื่องศีลธรรมมาไหว้เพียงเรื่องต่ำๆเตี้ยๆประพฤติต่อกันในชั้นโลกโลกหรือระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสังคมเพียงไม่กระทบกระทั่งกันก็พอแล้วนี่คือสิ่งที่จะต้องขอเตือนให้เข้าใจกันไว้เดี๋ยวก็จะปนกันยุ่งยิ่งเมื่อกล่าวถึงคำว่าอริยศีลธรรมได้แล้วมันก็ยิ่งหมดจดสิ้นเชิงในเรื่องของความปกติขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้ที่นี่ก็จะพูดถึงการถึงหน้าที่ที่จะต้องทำต่อจากครั้งที่แล้วมาที่พูดว่ารื้อฟื้นนั่นมันก็หมายความว่ามันหายไปมันเสื่อมไปแล้วก็ต้องดึงกลับมาถ้าอยากรู้มันหายไปอย่างไรก็ต้องเปรียบเทียบในที่นี้ก็ได้ทำการเปรียบเทียบพอให้สังเกตเห็นว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้ศีลธรรมมันได้หายไปอย่างไรนับตั้งแต่ว่าจะเปรียบเทียบกันดูในทางหลักประจักษ์พยานหลักฐานสมัยที่คนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกปิดร่างกายกันมิดชิดเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้กับถึงสมัยนี้ซึ่งเขาไม่คิดจะปกปิดร่างกายเพราะว่ากิเลสมันครอบงำอยากจะใช้สิ่งยั่วยวนเหล่านั้นแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนก็ลองเปรียบเทียบดูว่า มันต่างกันอย่างไรอะไรมันหายไปก็คือหิริโอตตัปปะมันหายไปความหน้าด้านมันเข้ามาแทนนี่ความรื้อฟื้นการรื้อฟื้นมันก็ต้องกลับไปหาความรู้สึกที่เรียกว่าหิริและอุตตัปปะอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าการรื้อฟื้นอย่างนี้มันไม่แปลกไปจากที่มันเคยมีมาแล้วก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้มันดีตามเดิมในส่วนที่มันขาดหายไปนั่นเรียกว่าการรื้อฟื้นก็แล้วกันในส่วนศีลธรรมจะต้องมีการรื้อฟื้นกันใหม่โดยรายละเอียดซึ่งไปคิดเอาเองได้ทีนี้ก็มาถึงการปรับปรุง นี่เล็งเฉพาะ ลักษณะที่โลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งต่างๆที่เนื่องอยู่ในการศึกษานั้นมันก็เปลี่ยนไปเช่นความต้องการของมนุษย์มันเปลี่ยนไป นี่ส่วนศีลธรรมก็จะต้องได้รับการปรับปรุงให้มันกลมกลืนกันไปได้กับ ความเปลี่ยนไปของสิ่งต่างๆในโลกโดยเฉพาะคือการศึกษากระทั่งถึงเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายที่กำลังบูชากันอย่างกับพระเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้การศึกษาก็ต้องเปลี่ยนไปอาชีพก็ต้องเปลี่ยนไป การงานทั้งหลายแห่ก็ต้องเปลี่ยนไปนี่เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แน่ ที่ส่วนศีลธรรมเล่าจะต้องทำอย่างไรมันจะเปลี่ยนไปตามนั่นจนให้เป็นเรื่องผิดไปนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นจึงทำได้แต่เพียงการปรับปรุงให้มันไปด้วยกันได้ไม่ขัดขวางไอ้ความเจริญก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันนี้สำหรับการปรับปรุงนี่ จะต้องเล็งไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเป็นสิ่งแรก นี่ก็เคยเตือนเคยพูดอย่างซ้ำๆซากๆมาแล้วว่าเรากำลังมองการศึกษากันอย่างผิดๆจนลากเอาการศึกษาไปตามหลังกิเลสตัณหาของคนในโลกการศึกษามันก็เลยผิดแล้วก็ให้โทษ คือเป็นการศึกษาที่ทำลายศีลธรรมหนักขึ้นไปอีกแทนที่จะส่งเสริมศีลธรรมกลับทำลายศีลธรรมถ้ายิ่งศึกษาอย่างนี้กันมากเท่าไรไอ้โลกนี้ก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมและเดี๋ยวนี้ก็กำลังบูชาการศึกษาที่ทำลายศีลธรรมกันมากยิ่งขึ้นทุกทีหรือจะพูดให้เบาหน่อยก็พูดว่าการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมจะเลยเพราะเขาให้ศึกษากันแต่เรื่องวัตถุแล้วศึกษาการใช้วัตถุการหาเอาไปการแสวงหาประโยชน์จากวัตถุให้มากที่สุดที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรืออะไรอีกหลายอย่างหลายประการให้การศึกษากันแต่เพียงเท่านี้เด็กๆก็รู้เพียงเท่านี้กระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็รู้แต่จะแสวงหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินจากวัตถุก็หาปัจจัยเพื่อได้อย่างนั้นมันก็เลยเห็นแต่เงินเห็นแต่ได้เห็นแต่จะหาเงินเพื่อเป็นปัจจัยซื้อหาไอ้ความสุขสนุกสนานทางวัตถุการศึกษาในโลกมันมีแต่อย่างนี้ แล้วผลมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่เป็นพยานหลักฐานอย่างที่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ต้องบิดพลิ้วอะไรกันว่ามันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์คือภาวะที่เดือดร้อนระส่ำระสายไม่พึงปรารถนานี่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เลยเปรียบเทียบกันได้ง่ายทั้งในส่วนเหตุคือการประพฤติกระทำและทั้งในส่วนผลที่เราได้รับอยู่อย่างกรุงเทพสมัยที่มีแต่รถลากอาตมาก็เคยไปเห็นแล้ว สมัยนี้มันเต็มไปด้วยรถยนต์จนถนนไม่พออาตมาก็เคยเห็นเหมือนกัน แล้วก็ดูศีลธรรมของคนลากรถลากกับคนขับรถยนต์เนี่ยมันต่างกันอย่างฟ้ากับดินถ้ามาพูดมันก็จะเป็นเรื่องว่าคนก็ไม่จำเป็น ก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันก็ศีลธรรมของคนลากรถลากกับศีลธรรมของคนขับรถยนต์เนี่ยทำคนขับแท็กซี่เนี่ยมันต่างกันมาก นี่เรียกว่าเป็นส่วนผล มันก็บอกอยู่แล้วในตัวว่าทำไมการศึกษาที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้านี่มันไม่ช่วยแก้ไขปัญหาข้อนี้ จึงยกขึ้นมากล่าวในฐานะเป็นสิ่งที่ว่าจะต้องปรับปรุงสิ่งแรกคือการศึกษาให้ถูกต้องเสียก่อนการปรับปรุงทางศีลธรรมจึงจะทำได้ถ้าการศึกษาไม่พอคนมันก็โง่คนมันก็เข้าใจผิดมันก็ไม่รู้เรื่องศีลธรรมมันก็ปรับปรุงกันไม่ได้ด้วยการศึกษามันจะดันทุนลังไปแต่ในทางที่เป็นข้าศึกแก่ศีลธรรมมันก็ปรับปรุงศีลธรรมไม่ได้ ดังนั้นมันจึงเกิดเป็นปัญหาที่ยุ่งยากขึ้นมา2เท่าตัวเป็นอย่างน้อยคือว่าการศึกษานั้นจะต้องทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงด้วยและการศึกษานั้นยังจะต้องเป็นการส่งเสริมศีลธรรมด้วย แล้วมันยังยากตรงที่ว่าความเปลี่ยนแปลงนี่มันช่างเร็วเหลือเกินมันเร็วอย่างก็วิ่งไปทีเดียว ก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีก อยากจะขอร้องให้พิจารณาดูให้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษานี่ให้มากให้ละเอียดออกไปในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าการศึกษานั้นมันเป็นอะไรหลายหลายอย่างพร้อมกันไปในตัวมันเป็นเครื่องก่อสร้างมนุษย์ทั้งทางกายและทั้งทางจิตขึ้นมายังเป็นรากฐานของการเป็นอยู่หรือของศีลธรรมของมนุษย์เป็นเครื่องชักจูงมนุษย์ไปทางไหนก็ได้เรามีการศึกษาอย่างไรสิ่งนั้นมันจะแวดล้อมเราให้คิดนึกไปแต่ในทางนั้นเราจึงพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะเหตุนี้ในระหว่างบุคคลที่มันมีการศึกษาต่างกันดังนั้นควรจะถือว่าให้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษานั้นคือสิ่งที่สร้างสรรค์มนุษย์และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ถึงแม้คำว่าศึกษานั่นเองมันก็ยังกินความไปได้หลายทิศหลายทางคือเป็นตัวการศึกษานั่นโดยตรงก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมการศึกษาก็ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาก็ได้ แต่รวมแล้วก็เรียกกันว่าการศึกษาถ้าไม่แยกด้วยดีมันก็จะมีการกระทำที่บกพร่องเช่นไปส่งเสริมแต่ให้เรียนหนังสืออย่างเดียวให้ความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับจิตใจหรือเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือการประพฤติการปฏิบัติอย่างอื่นเดี๋ยวนี้พอพูดถึงการศึกษาก็มีคำว่าเทคโนโลยีพ่วงท้ายเข้ามาถ้าก็เป็นเสพติดเทคโนโลยีกันขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้ว การศึกษาที่บูชาเทคโนโลยีอย่างที่กำลังเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีเฉยๆแต่มันเป็นการทำให้มนุษย์เป็นธาตุของวัตถุพูดภาษาธรรมะก็ว่าเป็นธาตุของกิเลสตัณหายิ่งศึกษากันแบบนี้ก็ยิ่งเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไม่เคยมีเทคโนโลยีที่จะทำที่จะถอนคนออกมาเสียจากกิเลสตัณหา ว่าโดยที่แท้แล้วพระพุทธศาสนาก็เป็นเทคโนโลยีแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามคือพาคนออกไปเสียจากกิเลสตัณหาด้วยคนมันชนะกิเลสตัณหานี่มันเป็นเทคโนโลยีของพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่ฝันถึงไม่ประสีภาษาและไม่รู้จักและไม่ต้องการนั่นการศึกษาถ้านิยมเป็นรูปเทคโนโลยีกันแล้วมันก็ควรทำพร้อมๆกันไปทั้งสองฝ่ายคือทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งทางฝ่ายจิตใจการศึกษาอย่างนี้เท่านั้นที่จะส่งเสริมศีลธรรมและนำไปสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติสุขในส่วนบุคคลสันติภาพในส่วนสังคมทั้งโลกนี่สรุปความว่าไอ้การศึกษานี่มีตัวตนอย่างนี้ที่จะส่งเสริมศีลธรรมที่นี่มันยังมีการศึกษาโดยอ้อมที่เรียกว่าการศึกษาเหมือนกันแต่ไปเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งอยู่ในพวกที่จะต้องปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นการกินลานี่เขาไปเรียกชื่อมันว่าการกีฬาแต่โดยเนื้อแท้มันก็เป็นการศึกษาชนิดหนึ่ง คือมันฝึกฝนความมีจิตใจ ที่เป็นธรรมเป็นสุภาพบุรุษหรือถูกต้องถ้ามีการกีฬาถูกต้องการกีฬานั่นก็เป็นการศึกษาในด้านวิญญาณคือลึกไปกว่าจิตใจซะอีกมันไปถึงเรื่องของสติปัญญาทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่ออันสูงสุดนั่นแต่เดี๋ยวนี้คนมันเป็นธาตุของการศึกษาผิดที่นำไปสู่กิเลสตัณหามันก็ทำให้การกีฬาพลอยเป็นอย่างนั้นไปด้วยมันจึงเล่นกีฬาอันธพาลเอาเปรียบคดโกงอยู่เฉยๆก็ไม่มีการเอาเปรียบใครคดโกงใครพอไปเล่นกีฬาเข้าก็เป็นโอกาสที่จะเอาเปรียบและคดโกงด้วยดีควรจะเห็นว่าไอ้การกีฬานี่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องของการแพ้ชนะกันอย่างมีโมหะมาครอบงำการกีฬาอย่างต่ำควรจะเป็นการบริหารร่างกายให้เข้มแข็งเป็นพละศึกษาการกีฬาแท้จริงที่สูงขึ้นไปก็คือฝึกหัดจิตใจให้เป็นผู้รู้จักยอมรู้จักเสียสละให้เป็นจิตใจเป็นนักกีฬาสูงยิ่งขึ้นไปเช่นถึงกับว่าเรายอมเป็นฝ่ายแพ้คือเรายอมเป็นฝ่ายผิดถ้าเรื่องมันจะเรียบร้อยกันไปอย่างนี้จึงจะเรียกว่านักกีฬาทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกเราก็ยอมให้เขาเป็นฝ่ายชนะหรือเป็นฝ่ายถูกเรายอมเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้เพื่อให้เรื่องร้ายต่างๆมันระงับกันไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันอย่างนี้เขาเป็นฝ่ายผิดด้วยแล้วก็จะเอาเป็นถูกด้วยแล้วก็ยังบุกรุกก้าวร้าวล่วงเกินเข้าไปในความถูกต้องของผู้อื่นจนการกีฬาเป็นเหตุให้แตกสามัคคีสร้างความอาฆาตจองเวรขว้างระเบิดใส่กันและเป็นมูลเหตุให้ต้องเผาโรงร่ำโรงเรียนของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นมันมาจากการกีฬาที่ไม่เป็นการกีฬาเป็นการศึกษาที่ไม่ใช่เป็นการศึกษา เพราะว่ามันเมาความแพ้และความชนะด้วยความโง่เขลาอย่างพูดผีปีศาจพูดอย่างนี้มันต้องขออภัยว่ามันเป็นคำหยาบแต่ว่ามันต้องพูดเพราะว่ามันจำง่ายดี ในการศึกษาคือการกีฬาเนี่ยกำลังกลายเป็นสิ่งที่เป็นพูดผีปีศาจที่ทำลายสันติสุขสันติภาพในจิตใจของคนมันต้องแก้ไขแต่ต้องปรับปรุงการศึกษาส่วนที่อยู่ในรูปของการกีฬาเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินข่าวแม้แต่การกีฬาระหว่างประเทศคือการกีฬาของโลกเนี่ยมันก็ยังโกงกัน 100% ไปอ่านดูกันแล้วกันว่าเขาทำกันอย่างไร ที่การศึกษาเช่นอื่นต่อไปอีก การศึกษาที่อยู่ในรูปของศิลปะคนบางคนมันเป็นนักศิลปะเกินไปมันก็เอาศิลปะเป็นศิลปะที่จริงศิลปะนี้ก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งหรือเป็นการศึกษาชนิดหนึ่ง ที่ทำให้คนเรามันละเอียดละออ พวกคนโง่ๆก็คือคนไม่มีศิลปะนี่พูดอย่างนี้อาจจะไม่มีใครเชื่อแต่ขอไปสังเกตดูถ้าคนสังเกตละเอียดละออคนนั้นจะไม่โง่และคนนั้นจะมีศิลปะท่านบางอย่างเราจะต้องเสียสละฝึกฝนให้เราเป็นคนละเอียดละออรู้จักศิลปะพอใจในศิลปะกระทั่งสร้างศิลปะได้ด้วยตนเองได้คนนั้นก็จะเป็นคนเฉลียวฉลาดลึกซึ้งสุขุมรอบคอบมองเห็นอะไรลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาแม้ว่าจะมาเรียนธรรมะกันเรียนศาสนากันคนที่มีจิตใจเป็นศิลปะจะมองเห็นธรรมะลึกซึ้งกว่าคนโง่ที่ไม่มีหัวแห่งศิลปะซะเลยเนื่องถือว่าศิลปะนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่ศิลปะลามกอนาจารซึ่งเดินผิดทางไปแล้วถ้าเราจะทำอะไรให้งามให้สวยให้ละเอียดให้ประณีตให้ลึกซึ้งก็ ื่อจิตใจมันดีกว่าระดับธรรมดาก็ควรจะเรียกว่าศิลปะแล้วยังอาจจะเอามาเป็นเครื่องมือใช้สอยเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ที่สุดแต่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้ารู้จักใช้ศิลปะมันก็ยิ่งดีสำเร็จประโยชน์ได้มากกว่าที่จะกันว่าวิจิตรศิลป์หมายความว่าทำยากแต่คนมันก็ทำได้ที่ทำได้แล้วมันก็ไม่ทำไปในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่เขาชอบพูดกันนักว่าศิลปะเพื่อศิลปะอย่างนี้อาตมาพูดว่ามันบ้าถ้าศิลปะเพื่อศิลปะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันต้องเป็นศิลปะเพื่อสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์อย่าศิลปะเพื่อศิลปะไปซะอย่างเดียวแต่พึ่งจะปือเหมือนที่ชอบพูดกันอยู่เวลานี้ต้องเป็นศิลปะเพื่อสันติสุขหรือสันติภาพของมนุษย์เราทุกระดับทุกด้านนั่นจึงจะเรียกว่าศิลปะที่ควรต้องการในหมู่มนุษย์และโดยที่แท้ก็เป็นการศึกษาฝึกฝนชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนในโลกก็กำลังทำผิดในเรื่องนี้ทำศิลปะเพื่อศิลปะแล้วก็เตลิดเปิดเปิงไปตามความประดิษฐ์ประดอยจนไม่มีประโยชน์อะไรทั้งที่มันเป็นศิลปะเราก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศิลปะแต่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้คนพวกหนึ่งบ้ามากขึ้นในโลกนี้คือบ้าศิลปะชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สันติภาพนั่นเองการศึกษาที่ดูต่อไปอีกก็อยากจะระบุเช่นดนตรีหรือเพลงนี่ก็เป็นการศึกษาเด็กๆที่ร้องเพลงได้จะฉลาดกว่าเด็กที่มันร้องเพลงไม่ได้ที่เป็นเด็กโง่จนโตจนแล้วมันก็ยังร้องเพลงไม่ได้ เพราะมันโง่แม้สุดแต่ในการที่จะใช้เสียงใช้ลิ้นใช้ปากใช้อะไรนี่มันโง่ถ้ามันใช่เป็นมันก็หมายความว่าฉลาดการที่จะใช่เป็นมันก็ต้องหัดถ้าไปหัดฝึกเข้ามันก็เป็นการศึกษาทั้งดนตรีและเพลงก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดใช้อวัยวะเช่นปากเช่นลิ้นเป็นต้นให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยกันนั่นเขาจึงมีสิ่งนี้มาแต่ดึกดำบรรพ์นู่นคู่กันมากับมนุษย์ก็ใช้อย่างถูกต้องเป็นลำดับมาคือใช้ดนตรีหรือเพลงเหล่านี้เพื่อระงับอารมณ์ร้ายเพื่อหยุดอารมณ์เลวอารมณ์บ้าเมื่อมันมีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ขัดแค้นอะไรขึ้นมานี่มันก็ใช้ดนตรีหรือเพลงกวาดล้างอารมณ์เหล่านี้ออกไปเสียนั่นจึงใช้ได้แม้แต่ในโบสถ์มันก็ใช้ถูกวิธีมันก็มีประโยชน์แม้แต่ในโบสถ์ที่ใช้ดนตรีหรือเพลงล้างอารมณ์ร้ายออกไปเสียชั้นหนึ่งก่อนมีจิตใจดีหรือเรียกว่าเป็นกลางแล้วก็มานึกถึงพระเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงอะไรให้มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอย่างนี้ดนตรีและเพลงก็เป็นประโยชน์และเป็นการศึกษายิ่งขึ้นไปพอมาถึงบัดนี้ก็ใช้ดนตรีหรือเพลงเนี่ยเป็นเครื่องทำลายมนุษย์ใช้ดนตรีและเพลงกระตุ้นอารมณ์เลวอารมณ์ร้ายอารมณ์ที่บ้ากามอารมณ์จนไม่รู้จักอายจนเป็นลามกเป็นอนาจารแล้วไม่รู้สึกตัว ก็เห็นเป็นว่าเป็นของธรรมดาไปถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างยุคแล้วก็จะถึงกับสะดุ้ง แม้แต่เพลงที่ส่งอยู่ตามสถานีวิทยุต่างๆนี่ ถ้าเราลองเปรียบเทียบกันดูระหว่างยุคแล้วก็จะสะดุ้ง เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเพลงหรือบทเพลงหรือเนื้อร้องที่มันส่งเสริมกิเลสตัณหาไม่ช่วยไม่ใช่เป็นเครื่องช่วยรำงับหรือข่มขี่กิเลสตัณหาเลย มันก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในฐานะที่เป็นตัวการศึกษาก็ได้ ในทานนั้นที่เป็นอุปกรณ์แก่ศีลธรรมก็ได้เพื่อจะต้องปรับปรุงการศึกษาโดยตรงและการศึกษาโดยอ้อมอย่างนี้มันก็จะเป็นการปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมพร้อมกันไปในตัวเมื่อโลกมันหมุนเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าการคมนาคมหรืออะไรมันถึงกันอะไรมันก้าวหน้าไอ้เรื่องของศีลธรรมก็ต้องปรับปรุงให้มันไปด้วยกันได้ก็ต้องปรับปรุงที่การศึกษาที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งรวมทั้งศีลธรรมด้วยนี่จะมาเรียกว่าการปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม เพื่อความเหมาะสมกับโลกที่ก้าวหน้าทางวัตถุอย่าให้เป็นธาตุของวัตถุอย่าให้โลกนี้เป็นธาตุของวัตถุเพราะมีการศึกษาถูกต้องและมีศีลธรรมดีให้เป็นนายเหนือวัตถุแล้วเอาวัตถุมาส่งเสริมความเป็นอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจที่มีศีลธรรม ถ้าทำได้อย่างนี้ศาสนาพระศรีอานก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแก่พวกเราสมัยนี้คือจิตใจดีแล้วก็มีวัตถุเจริญแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันก็เป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าโลกในศาสนาพระศรีอานได้เป็นแน่นอนการปรับปรุงนี้ยังจะต้องทำให้กว้างออกไปมันกลมกลืนกันได้กับศาสนาทุกศาสนากลมกลืนกันได้กับวัฒนธรรมในโลกนี้ทุกสาขา เดี๋ยวนี้ก็ยังทำผิดเพราะว่ามันมีกิเลสแห่งตัวกูของกูมันจัดเกินไปคอยแต่จะมองศาสนาอื่นว่าผิดมองแต่ว่ามองวัฒนธรรมอื่นนอกจากของเราแล้วก็เป็นของเลวของผิดอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักแม้แต่ศาสนาหรือวัฒนธรรมของตน เป็นนั้นว่าจะต้องจัดการศึกษาที่เป็นรากฐานของศีลธรรมนี่ให้เข้ารู้กันได้กับระบบทุกระบบที่มันจำเป็นสำหรับมนุษย์จะเป็นระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบทุกระบบที่มันจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างวิ่งไปทีเดียวแล้ว อย่าให้กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันในระหว่างสังคมมนุษย์เรียกว่าระหว่างชาติระหว่างศาสนาระหว่างวัฒนธรรมสาขาอื่นๆนี่สรุปความว่ามีการปรับปรุง ที่เนื่องไปถึงศีลธรรมหรือที่เป็นส่วนประกอบของศีลธรรมก็ตามใจเพื่อว่าโลกนี้จะได้มีศีลธรรมและมีศีลธรรมที่ดีขึ้นที่คำต่อไปก็คือคำว่าการแก้ไขอยากจะแยกคำว่าแก้ไขออกมาเสียจากการปรับปรุงเพราะมันมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันแก้ไขนี่มันควรจะถือว่ามันผิดเราต้องแก้ไขถ้าปรับปรุงนั่นมันไม่ได้ผิดหรือไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมดมันก็ต้องปรับปรุงจงใช้กิริยาอาการนี่ให้มันถูกต้องอะไรควรปรับปรุงอะไรควรแก้ไขเลย แต่บางอย่างมันก็ยังเกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นเรื่องเดียวกันจะต้องทำทั้งการปรับปรุงและการแก้ไขก็มี อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เรียกว่ากระต่ายขาเดียวหรือเทนตรงเกินไปมันก็จะทำให้เข้าใจได้ยาก ยกตัวอย่างแม้ที่ข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังเป็นเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกกำลังเป็นทาสของวัตถุข้อนี้มันก็ต้องมีในส่วนที่จะต้องปรับปรุงและในส่วนที่จะต้องแก้ไข เรื่องของศีลธรรมมันเสื่อมคือว่าไม่ใช่ศีลไม่ใช่ตัวธรรมะจะเสื่อมแต่ว่าตัวคนที่ประพฤติธรรมะเนี่ยมันเสื่อมมันไปเป็นธาตุของวัตถุจะนำโลกไปสู่ความวินาศมันจะมีการต่อรองปรับปรุงในส่วนที่ควรจะปรับปรุง ส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนกันเสียเลยมันก็ต้องมีเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องระวังกันได้ดีๆมันจึงจะเป็นไปได้ พูดถึงการแก้ไขเช่นความล่าหลังหรือความงมงายการสืบกันมาอย่างปรัมปราบางอย่างบางประการ ไอ้ความล่าหลังนี่มันก็มาจากความไม่รู้สึกตัวเหมือนกัน ไอ้คนที่รู้สึกตัวแล้วจะยอมล่าหลังนั่นคงหายากเพราะว่าใครๆมันก็อยากดีอยากเด่นอยากเร็วอยากมากอยากได้มากอะไรกันทั้งนั้น ความล่าหลังมันก็มาจากการที่ไม่ดูอะไรให้ถูกต้องหรือให้เพียงพอ การศึกษาล่าหลังมันก็มีได้แม้ในการศึกษาที่เขาพูดว่าเจริญก้าวหน้าที่สุดมันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้ได้เช่นคนทั้งโลกเขาจะพูดว่าการศึกษาในโลกกำลังเจริญกำลังก้าวหน้า แต่พวกพุทธบริษัทอาจจะมองดูอีกแนวหนึ่งอีกความหมายหนึ่งว่าการศึกษาชนิดนี้มันล่าหลังต่อการที่จะสร้างสันติภาพจะพูดอย่างภาษาชาวพุทธแท้ๆมันก็คือล่าหลังในการที่จะบรรลุพระนิพพานยิ่งทำไปยิ่งโง่ยิ่งทำไปยิ่งไกลยิ่งห่างไกลต่อการบรรลุนิพพานก็เรียกว่าล่าหลังได้ในความหมายหนึ่งในการศึกษาที่จัดไปอย่างวิ่งก้าวหน้าอย่างวิ่งแต่ถ้ามันผิดจุดหมายของมนุษย์แล้วมันก็เรียกว่ามันไม่ถึงจุดหมายมันไกลต่อจุดหมายมันห่างไกลต่อจุดหมายหรือมันล่าหลังแต่เมื่อเขาไม่ต้องการอย่างที่เราต้องการมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็มันต้องการในความก้าวหน้าทางวัตถุไอเรามันต้องการความก้าวหน้าทางจิตใจ ต่างคนต่างมองกันในลักษณะที่เรียกว่าดูหมิ่นกันว่าต่างฝ่ายต่างก็ล่าหลัง เดี๋ยวนี้เรามองเห็นในส่วนที่ว่าศีลธรรมมันตกต่ำลงไปมันล่าหลังต่อการเจริญก้าวหน้าทางโลกไอ้โลกที่มันจำเป็นจะต้องไปตามภาษาโลกอย่างที่ใครช่วยไม่ได้นะมันก็มีมันก็เป็นหน้าที่ของศีลธรรมที่จะช่วยแก้ไขให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันอย่าให้เป็นศีลธรรมที่ล่าหลังสำหรับมนุษย์ในยุคที่มันวิ่งเหมือนอย่างว่าเขาจะไปโลกพระจันทร์กันอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องก้าวหน้ามนุษย์มันก้าวหน้ามากอย่างนี้ระบบศีลธรรมบางอย่างมันก็จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงหรือทำพร้อมๆกันไปแล้วก็ไม่มีใครนึกถึงไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบเนี่ยคือข้อที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งในโลกนี้ไม่มีใคร อาจจะรับผิดชอบหรือเป็นตัวผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโลกนี้นี่จะไปโทษใครก็ไม่ได้แม้ในประเทศหนึ่งๆมันก็ไม่มีใครรับผิดชอบอย่าว่าแต่จะทั้งโลกเลยเราเพราะว่ามันรับผิดชอบไม่ไหวมันรับผิดชอบไม่ได้ความผิดพลาดต่างๆในทางไหนก็ตามอ่ะแม้ในทางการเมืองนี่ก็ใครรับผิดชอบก็ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบมันก็เปลี่ยนบุคคลที่ทําหน้าที่นั้นๆนะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้โดยอ้างว่ามันเหลือวิสัย ก็เป็นเรื่องที่ดึงกันไปดึงกันมาไม่มีใครรับผิดชอบมันก็เลยไม่ต้องปรับใครให้เป็นความผิดของใคร เดี๋ยวนี้โลกมันวิ่งแต่ศีลธรรมมันล่าหลังก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษให้เป็นความผิดของใครที่เรามาพูดกันอย่างนี้ดูอีกทีหนึ่งมันก็คล้ายกับว่าไร้สาระคือทำไม่ได้ แต่ถ้ามาคิดว่าควรจะพูดกันให้มันรู้เรื่อง ถ้าใครไม่ทำเราก็ทำก็ได้ไม่เห็นเสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ยังจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองถ้าเผอิญโชคมันดีพูดออกไปมีคนฟังรู้เรื่องมันก็คงจะมีคนมาเห็นด้วยมาปรึกษาหารือแก้กันแก้ไขได้ให้หมู่คณะนี้มันดีขึ้นหรือว่าบ้านนี้เมืองนี้มันดีขึ้นอย่างนี้ก็ยังได้รับประโยชน์อยู่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าความงมงายนี่มันก็มีความหมายที่เข้าใจกันได้พอจะเห็นกันได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ทำไมมันมามีอยู่ได้ในโลกในปัจจุบันนี้ จะแก้ไขกันอย่างไรความงมงายไร้เหตุผลนั้นกลับมาอีกและมากกว่าเดิมเมื่อจะมาเด็กๆสังเกตเห็นว่าศาลพระภูมินี่หาทำยายากไม่ค่อยจะเห็นเลย เดี๋ยวนี้ก็ศาลพระภูมิก็เต็มไปหมดอย่างนี้หรือว่าเครื่องรางของขลังรถน้ำมนต์นั่นอะไรอย่างนี้มันน้อยมากเดี๋ยวนี้ทำไมมันกลับมากมากขึ้นอีกในสมัยที่เรียกว่าโลกนี้มันก้าวหน้าการศึกษามันเจริญทำไมความงมงายมันกลับมาเจริญงอกงามแทนมันคงจะเนื่องกันอยู่กับความเจริญนั่นเองเพราะว่ามันเจริญไปผิดการศึกษาผิดศีลธรรมมันเสื่อมมันก็เปิดช่องโหว่ให้ความงมงายมันเข้ามาเจริญมันจึงเจริญอยู่ด้วยความงมงายความเจริญอย่างวัตถุนั่นมันทำให้เกิดกิเลสนี่เป็นของที่แน่นอนเข้าใจกันได้แล้วกิเลสชนิดหนึ่งคือความกลัวที่เป็นผลของความโง่หรือโมหะอันนี้เองเป็นเหตุให้ความงมงายกลับมาอีกถ้าเราอยากกลัวอะไรกันให้มากนักไอ้ความงมงายมันเข้ามายากสมัยโบราณปู่ย่าตายายของเราไม่ค่อยกลัวไม่มีเรื่องที่จะต้องกลัวด้วยที่ว่าไม่ค่อยกลัวก็เพราะว่าปู่ย่าตายายเขายึดมั่นในเรื่องบุญเรื่องกรรมโดยเคร่งครัดเขายินดีรับทั้งเขาจึงไม่กลัวหรือว่าเขาพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตากันมากกว่าสมัยนี้มันก็ช่วยให้ไม่กลัวทางหนึ่งมันปัดออกไปได้เพราะเชื่อบุญเชื่อกรรมในทางหนึ่งมันก็ปัดออกไปได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เองคือเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเมื ่อความกลัวไม่มากมันก็ไม่ดิ้นรนไปอย่างเคล้าๆความงมงายมันก็น้อยลงไม่จำเป็นจะต้องทำเพราะมันไม่มีปัญหารบกวนใจ ที่กันมาถึงสมัยนี้ที่คนมันต้องการมาก มันก็กลัวมากเมื่อมันอยากมากมันก็ต้องกลัวมากแล้วมันก็ยังจะโกรธหรือเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมากนั่นแหละเป็นเหตุให้ต้องไปหาอะไรมาบำบัดปัดเป่ากันเมื่อมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ามันก็ต้องเอาความงมงาย เพราะว่าความงมงายมันเป็นความเชื่อชนิดหนึ่งน่าจะเป็นความเชื่อของความโง่มันก็ระงับไอ้ความยุ่งยากหรือเดือดร้อนใจเนี่ยได้ไปครั้งหนึ่งน่าจะสักเป็นพักๆก็ยังดีเขาจึงตกไปเป็นทาสของความงมงายกันอีกจึงเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้ลึกลงไปถึงต้นตอหรือรากเหง้าของมันคือความกลัวหรือความปรารถนามากเท่าไรความกลัวก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นรู้จักปรารถนาให้ถูกต้องและให้พอดีความกลัวก็จะลดลงไปและความงมงายก็จะลดตาม ที่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือการกระทำสืบกันมาอย่างไม่ได้พิจารณานี่ก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นความถูกก็มีเป็นความผิดก็มีถ้าการทำสืบกันมานั่นมันเป็นความถูกไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความยุ่งยากลำบากก็ไม่ควรจะเรียกว่าความงมงายถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในรูปของความงมงายก็เรียกว่าไม่เป็นการเชื่อที่ถูกที่เผอิญมันถูกแล้วก็มันสืบกันมาได้โดยมากเรื่องศีลธรรมเรื่องวัฒนธรรมก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้มากเหมือนกันที่ว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่มันอยู่ในพวกที่สืบกันมาอย่างปรัมปรา แล้วก็ช่วยได้มากด้วยเพราะมันมีกำลังแรงคือความเชื่อมันมีมากแรงกว่าที่พวกนักศึกษาสมัยนี้เขาจะอวดว่าเขาฉลาดแล้วเขารู้จักเลือกแล้วเลือกแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเพราะมันไม่มีกำลังใจที่จะเชื่อมากให้ทำมากประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีๆที่ถูกต้องมันก็เป็นมันไปได้ ถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาให้ดีเป็นพิเศษว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือจะปรับปรุงอย่างไร เป็นปัญหาที่ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเอามาพูดมาวินิจฉัยกันอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆอย่างนี้คงจะมีประโยชน์บ้าง คือช่วยมองสิ่งเหล่านี้ออกเขาแก้ไขปรับปรุงได้เมื่อตะกี้ได้พูดถึงการปรับปรุงแล้วก็มาพูดถึงการแก้ไขนี่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเดียวกันนั่นแหละจะต้องทำเรื่อยๆมาทั้งการปรับปรุงทั้งการแก้ไขเช่นการศึกษาเป็นต้นปรับปรุงแล้วก็ยังจะต้องแก้ไขนั่นก็ศีลธรรมปรับปรุงแล้วบางอย่างก็ยังต้องแก้ไขทั้งคำเดียวกันนั่นก็จะใช้ แก่สิ่งทั้งสองนั้นหรือว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกใช้ในทุกๆหัวข้อที่ได้ตั้งขึ้นไว้ว่าจะต้องทำกันอย่างไรจะต้องปรับปรุงจะต้องแก้ไขจะต้องส่งเสริมจะต้องรักษาอย่างนี้เป็นต้นแม้ตัวการศึกษานอกจากการปรับปรุงมันยังจะต้องแก้ไขการกีฬาการเมืองการอะไรต่างๆที่มันไม่ส่งเสริมศีลธรรมแล้วต้องแก้ไข จะแก้ไขการศึกษาการกีฬาอย่างไรก็พูดมาแล้วข้างต้นในคำว่าปรับปรุงถ้ามันมากคือมันเลวร้ายกว่าที่จะปรับปรุงได้มันก็ต้องแก้ไขหรือถึงกับยกเลิกแต่ถ้ามันเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกันระหว่างมนุษย์ที่มากเกินไปเกินกว่าความสามารถของเรามันก็ทำกันอยู่แต่ในวงที่จะทำได้ แล้วมันยังมีปัญหาเรื่องที่มัน ตกอยู่ในอำนาจของคนพวกอื่นโดยเฉพาะในสมัยประชาธิปไตยนี่อำนาจที่ใครจะทำอะไรอะไรมันพัวพันกันยุ่งบางทีเราอาจจะทำไม่ได้ก็ได้เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนี่นะมันจะทำให้ทำอะไรตามที่ควรจะทำไม่ได้ก็ได้นี่ก็ต้องระวังดูให้ดีจะต้องไว้ไปพูดกันอีกคราวหนึ่งว่ามันจะต้องมีประชาธิปไตยชนิดไหนจึงจะไม่เป็นอุปสรรคแก่การที่จะปรับปรุงแก้ไขเรื่องทางศีลธรรมให้มันดีขึ้น ทีนี้จะพูดถึงหลักเกณฑ์สำหรับการแก้ไขหรือปรับปรุงก็ตามเราพูดได้ง่ายๆว่าพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องระลึกนึกถึงหลักต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้เช่นโคตมีสูตรกาลามสูตรมหาประเทศสูตรไปอ่านดูอาตมาก็เคยบรรยายแล้วไปเป็นรายละเอียดมากอยู่จะมาพูดเวลานี้มันก็จะติดมันก็จะยุ่งก็จะเฟือ แต่ก็จะบอกชื่อหรือเอ่ยถึงชื่อแล้วก็ไปศึกษาดูตัว อย่างเช่นหลักโคตมีสูตรว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าถูกต้องตามธรรมตามวินัยในพระพุทธศาสนารวมความแล้วก็คือไม่ตามใจกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลส เป็นคนที่เป็นอยู่แต่พอดีมีอยู่ตั้ง8ประการเนี่ยไปเปิดดูถ้ากาลามาสูตรมันก็เกี่ยวกับความเชื่อไม่เชื่อเพราะว่าฟังตามกันมาไม่เชื่อเพราะว่าทำสืบกันมาไม่เชื่อเพราะว่าเขากำลังลือกันกระชอนไม่เชื่อเพราะว่ามันมีอยู่ในตำราเขียนว่าอย่างนั้นรวมทั้งก็ทั้งว่าไม่เชื่อว่านี่ผู้พูดนี่น่าเชื่อหรือว่าเป็นครูของเรานี่ให้เอาความถูกต้องเป็นหลักสำหรับหลักมหาประเทศฝ่ายธรรมะนั้นก็มีหลักง่ายๆพูดได้ง่ายๆว่าคือมันต้องลงกันได้กับหลักทั่วไปคือหลักใหญ่คำสอนในทางศาสนาจะมีมากมายหลายหมื่นข้อก็สุดแท้แต่มันจะมีแนวของมันเองซึ่งแสดงชัดว่าแนวมันมีอยู่อย่างนั้นถ้าคำพูดอันไหนมันแหวกไปจากแนวนั้นก็เป็นอันว่าตัดทิ้งไปได้อย่างนี้ก็เรียกว่าหลักมหาประเทศคือประเทศใหญ่แนวใหญ่มีอยู่อย่างไรเช่นแนวใหญ่มันมีอยู่ว่ายึดถือไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราจะพูดตายตัวลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยของธรรมชาตินั้นๆอย่างนี้ก็เรียกว่าแนวหรือมหาประเทศถ้าคำพูดคำไหนที่เสนอขึ้นมามันไม่เข้าแนวมันก็เรียกว่ามันผิดมันก็ปัดทิ้งไปได้เนี่ยการปรับปรุงแก้ไขหรือการขูดรีดออกไปในส่วนที่ควรจะขูดออกไปเสียขูดมันหมดไปเสียนี่มันก็มีอย่างนี้ไปอาศัยพระบาลีเหล่านั้นก็เพียงพอสำหรับหน้าที่ของพุทธบริษัท ทีนี้มายังมองเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขโดยด่วนที่สุดคือความเข้าใจผิดที่มีกันอยู่โดยมากและมากยิ่งขึ้นทุกที คือความเข้าใจผิดแม้ในประเทศไทยเราที่ว่าธรรมะนี่มันขัดต่อความเจริญทางโลกมีพูดกันหนาหนาหูยิ่งขึ้นว่าศีลธรรมเนี่ยมันจะขัดต่อความเจริญที่เราจะเจริญกันในโลกหรือธรรมะมันขัดต่อความเจริญในโลก แล้วยิ่งธรรมะชั้นสูงเรื่องสันโดษเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นยิ่งขัดอย่างยิ่งต่อความเจริญในโลกนี่คือความเข้าใจผิดนี่ข้างหนึ่งก็เป็นเจตนาแล้วคือคนมันไม่ตรงเข้าใจผิดนั่นมันไม่รู้มันก็เข้าใจผิดมันก็พูดอย่างนั้นแต่บางคนมันแกล้งพูดก็มันเจตนาเลวจะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็พูดเหมือนกันว่าเรื่องธรรมะที่เป็นหลักพระพุทธศาสนามันขัดต่อความเจริญในโลกแล้วบางทีก็ฟังไม่ทันจะสับก็จับไปกระเดียดอย่างที่เขาว่าอย่างคนที่พูดว่าไอ้เรื่องกิจว่างขัดต่อความเจริญที่จะอยู่ในโลกอย่างนี้มันก็เพราะว่าฟังคำว่ากิจว่างนั้นไม่เข้าใจมันมีแต่นั้นเองหรือบางทีก็มีเจตนาเลวอยากจะคัดค้านไปเสตพฤติเป็นนิสัยอย่างนี้ก็มี รวมความว่าแค่คำพูดที่มันยังผิดที่ทำให้คนเราเข้าใจผิดต่อพระธรรมเราก็ควรจะรีบแก้ไขขอทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือตามที่จะทำได้ช่วยกันกำจัดหรือแก้ไขสิ่งที่เลวร้ายอันนี้คือมันเป็นอุปสรรคแก่ศีลธรรมแก่ความมีศีลธรรมหรือแก่ความเจริญของพระศาสนานั่นเองมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขถ้าเป็นชั้นการศึกษาก็ให้ศึกษาเสียให้ถูกแล้วจะมีการปฏิบัติในทางศีลธรรมที่ถูกแล้วไม่เป็นอุปสรรคแก่ความเจริญอย่างเรื่องสันโดษนี่เข้าใจผิดกันอยู่ตั้ง 100% เห็นเป็นของขัดขวางความเจริญที่จริงสันโดษนั้นนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทก็อยู่ด้วยความผาสุกสนุกสนานสนุกในการงานตามที่ทำได้แล้วเท่าไรอย่างไรวันหนึ่งวันหนึ่งพอใจสนุกสนานในการงานถ้าสันโดษถ้าจริงจะเป็นอย่างนี้คนก็เอาไปพูดว่าสันโดษนี่ทำให้คนไม่ทำอะไรอันนี้คนโง่มันพูดอย่าไปเอาตามนั้นเนื้อความมายึดมั่นถือมั่น มันก็เหมือนกันมันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้คนเป็นบ้าหรือเป็นโรคเส้นประสาท ที่วัดเราเนี่ยก็มีคนที่เป็นโรคเส้นประสาททำนองนี้มาหามากขึ้นทุกทีทุกปีทุกเดือนทุกปีทักษะถามดูแล้วมันก็เป็นรูปนี้ทั้งนั้น มันเป็นโรคเส้นประสาทเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักสางไม่กี่ปีก็ต้องเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นโรคจิต ถ้าเข้าใจเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำอะไรไปได้โดยที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นพูดให้ฟังก็ฟังไม่ค่อยถูกเพราะถ้าเรามีเงินทำไมจะต้องเอามาทูลไว้บนศีรษะเล่าก็วางไว้ข้างๆก็ได้นี่มีเงินแล้วมันจะมาทูลไว้บนศีรษะมันก็นอนไม่หลับไม่กี่เดือนมันก็เป็นโรคเส้นประสาทอย่างนี้คือมันเอามายึดถือไว้ในใจไม่มีเวลาที่ปล่อยวางมันก็เอามาทูลไว้บนศีรษะอยู่เรื่อยเข้าใจคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาผิดเข้าใจคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ผิดจะต้องช่วยกันแก้ไขก็รู้เอาโดยตนเองก็แล้วกันถ้าว่ามันมีนอนไม่หลับหรือเริ่มเป็นโรคเส้นประสาทก็รีบมองดูที่ตรงนี้เถอะมันอยู่ที่ตรงนี้เองนี่ตัวอย่างของสิ่งที่จะต้องแก้ไขหรืออาการที่จะแก้ไขกันอย่างไรก็มีอยู่อย่างนี้ขอย้ำว่าจะพูดให้หมดจดทุกตัวอักษรทุกคำมันทำไม่ได้เวลามันก็จำกัดมันจึงพูดได้แต่ตัวอย่างเป็นพวกไป ทีนี้ก็จะมาถึงคำว่าส่งเสริม ทุกตอนจะต้องเปรียบเทียบว่ามันต่างกันอย่างไรปรับปรุงนั่นคืออย่างไรแก้ไขนั่นมันอย่างไรส่งเสริมนั่นคืออย่างไรเรามุ่งหมายว่าจะให้บุคคลเพื่อนมนุษย์ของเรามีศีลธรรมหรืออย่างน้อยพยายามที่จะมีศีลธรรมแล้วเขาจะได้เสวยผลแห่งศีลธรรมนี่ถ้าขาดการส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วมันก็ยากเหมือนกันในการส่งเสริมนี่มันมีกำลังมากเพราะมันรวมทั้งการแนะนำการชี้แจงการให้กำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยได้เพื่อให้เพื่อนของเรามีศีลธรรมหรือมีธรรมส่งเสริมให้เขามีให้เขาคิดอยากจะมีและให้เขาได้ประสบความสำเร็จคือได้เสวยผลเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามคือเฉยไม่ชักชวนกันให้เห็นลู่ทางให้ เกิดความกล้าหาญร่าเริงในการที่จะปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันน่ะคือคอยเป็นอุปสรรคคอยขู่บ้างคอยห้ามซะบ้างว่าอย่าไปทำมันเข้าไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่จำเป็นแล้วหรือพ้นสมัยแล้วไอ้คนที่มันห้ามนั่นบางทีมันก็เป็นคนเลวเป็นคนไม่จริงเป็นคนไม่ประพฤติปฏิบัติมันเป็นสุนัขหางด้วนมันก็ไปชวนให้คนอื่นมีหางด้วนอย่างนี้ก็มีอยู่มากที่มันจะไปห้ามไม่ให้ใครประพฤติปฏิบัติธรรมโดยความรู้สึกปกติธรรมดานั้นไม่เคยมีเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้นมันก็ไปห้ามหรือไปทำให้คนอื่นหยุดหรือท้อถอยในการที่จะปฏิบัติธรรมมันก็ไปชวนกันทำอะไรที่ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้มันน้อยไปในโลกนี้สำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อนึกถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่คนเราเนี่ยก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมมีการกระตุ้นเครื่องจันลงใจอะไรก็แล้วแต่จะเรียกภาษาสากลเขาเรียกโมทีฟ เขียนไว้ยืดยาวอธิบายไว้มากในเรื่องของศีลธรรมอะไรเป็นโมทีฟของศีลธรรมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลแวดล้อมเพื่อนฝูงที่หวังดีต่อกันหรือกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะต้องมีก่อนในชั้นเริ่มแรกนั้นเราก็ควรจะทำเพื่อส่งเสริมเพื่อนมนุษย์ของกันและกันให้เกิดความสนใจเกิดความอยากเกิดแม้แต่อยากลองบางทีเราจะต้องสร้างเพื่อนขึ้นมาสำหรับสนทนาวิพากษ์วิจารณ์พระธรรมกันโดยซ้ำไปถ้าเราไม่มีเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์มันก็น้อยมากโอกาสมันน้อยมากที่จะวิพากษ์วิจารณ์พระธรรมนั่นลองหาเพื่อนที่จะเป็นคู่วิพากษ์วิจารณ์น่าจะถึงกับถกเถียงกันบ้างก็ยังได้แต่อย่าให้มันถึงกับทะเลาะวิวาทกันถ้าเรามีหนังสือธรรมะสองเล่มเราให้เพื่อนสักเล่มหนึ่งเขาจะได้เอาไปอ่านเขาจะได้เป็นคู่วิพากษ์วิจารณ์ไอ้ธรรมะนั่นด้วยกันอย่างนี้มันเป็นการส่งเสริมดีกว่าที่จะทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันก็ไม่สนุก
รือมันทำได้ช้า ที่ยังจะต้องนึกต่อไปถึงคนภายนอกคือนอกพุทธศาสนารู้ว่าคนไทยเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เคยสนใจพุทธศาสนาเลยอย่างนี้ก็เหมือนกับคนภายนอกเหมือนกันจะต้องดึงเข้ามาสู่ความสนใจให้ตั้งต้นศึกษาถ้าเข้าใจแล้วเขาก็คงปฏิบัติไอ้คนบางคนจะคิดแต่ว่าไม่ใช่ธุระของเราบางคนกลัวมากจนถึงกับว่าถ้าผิดพลาดไปแล้วเขาก็จะโทษเรานี่มันกลัวมากไป ไปอยู่ดีๆไม่สนุก ไปทำให้เขามาศึกษาธรรมะแล้วเขาทำไม่ได้แล้วเขาเกิดกระทบอะไรเข้าก็มาโทษเราหรือมาโกรธเรานี่จะมี ถ้าเรานึกถึงข้อที่ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราก็ต้องคิดสร้างเพื่อนที่มันดีๆให้มันมีขึ้นมาในโลกไม่ฉะนั้นมันจะมีแต่คนร้าย ที่เราก็พยายามที่จะให้มีเพื่อนที่ดีๆที่อยู่ด้วยกันในโลกถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันจะอยู่ในท่ามกลางคนร้ายหรือคนบ้ามันก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีกนี่จะเรียกว่าเราเห็นแก่ตัวก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวมาเห็นแก่ส่วนรวมช่วยทำให้โลกนี้มันมีคนที่พูดกันรู้เรื่องมากขึ้นถ้ามันรู้ธรรมะมันก็พูดกันรู้เรื่องถ้ามาอย่างนั้นมันก็มีกิเลสพูดกันมันก็ไม่รู้เรื่อง จึงต้องขยายการส่งเสริมความเข้าใจอันดีนี่ให้กว้างออกไปจนกระทั่งระหว่างศาสนาคือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ควรจะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นสำคัญมากการยึดมั่นในศาสนาของตนเป็นเหตุจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็มี ทำให้เกิดปัญหาเลวร้ายในทางการเมืองก็มีถึงกับฆ่าฟันกันวินาศปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แต่คนหลังมันก็มีเนี่ยเพราะว่าเรามันเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่โลกไม่เห็นแก่ส่วนรวม ยังมีผลขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปโทษใครสำหรับการทำความเข้าใจระหว่างศาสนานั้นก็เคยพูดมามากแล้วโดยสรุปใจความสั้นๆก็คือว่าให้เขามองเห็นว่าไอ้ธรรมะหรือศาสนานั้น มันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ตั้งขึ้นมันเป็นเรื่องของมนุษย์ไปพบเอาความจริงของธรรมชาติมาบอกกล่าวกัน ที่นี่สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นมันมีอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีหลายอย่างหรอกที่ใครจะเป็นคนไปพบมาบอกกล่าวกันมันก็ต้องตรงกันแม้ว่ามันจะมองกันคนละแง่คนละมุมมันก็ไม่ถึงกับขัดกันถ้ามีการขัดกันนี่มันมาว่าเอาเองอธิบายเอาเองมีความโง่ความหลงเข้าใจผิดมาสร้างปมให้ขัดแย้งขึ้นมาเองในตอนหลังไปถือเปลือกไปถือกระพี้ของคำพูดไม่ไปถือตัวธรรมะแท้ๆหรือตัวศาสนาแท้ๆถ้าถือตัวศาสนาแท้ๆมันจะตรงเป็นอันเดียวกันคือกฎความจริงของธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนอะมันจะมีกฎความจริงของธรรมชาตินั้นเป็นตัวศาสนา มันต่างกันแต่เพียงว่าพระศาสดานั้นพบ ไอ้ส่วนนี้ที่จะมาแก้ปัญหาให้แก่สาวกของตนในดินแดนนี้ในยุคสมัยนี้เพราะมันก็แตกต้องแตกต่างกันบ้างส่วนกระพี้หรือส่วนฝอยแต่ส่วนหัวใจแล้วจะเหมือนกันหมดคือยาเห็นแก่ตัวถ้าไกลไปกว่านั้นก็คือว่ายาได้ไปคิดอย่างโง่เขลาว่านี่เป็นตัวหรือเป็นของตัวเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติเพราะมันเป็นของพระเป็นเจ้ามันไม่ใช่ของคนโง่โง่อย่างแกที่แกไปคิดว่ามันเป็นตัวเป็นของตัวมันก็ผิดฉะนั้นก็ขออาตมาขอร้องมาไปศึกษาศาสนาทุกศาสนาดูถ้าเข้าถึงหัวใจของศาสนานั้นแล้วจะพบคำสอนข้อนี้ที่เป็นรากฐานที่สุดก็ว่าอย่าเห็นแก่ตัวนี่จะเลยลงไปถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้ก็ได้แต่เขาพูดไว้ในคำพูดอย่างอื่นรูปประโยคอย่างอื่นแต่ใจความมันเหมือนกันว่าเรามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีปัญหาอย่างเดียวกันหัวอกอย่างเดียวกันคือความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสก็มีเกิดมาจากความเป็นไปตามธรรมชาติก็มีก็มาช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้เ นี่ยจะส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างศาสนาก็คือระหว่างวัฒนธรรมในสาขาต่างๆระหว่างประเทศระหว่างมนุษย์ นี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทำยากแต่ว่าไม่เหลือวิสัยก็ต้องทำเรียกว่าการส่งเสริมศีลธรรมหรือส่งเสริมการศึกษาที่เป็นรากฐานของศีลธรรมให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องจนกระทั่งว่าเราจะทำอะไรอะไรในโลกนี้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ให้มันถูกต้องตามศีลธรรมอย่าไปกล้าทำให้มันผิดศีลธรรมมันจะผิดกฎธรรมชาติก็จะเรียกว่ามันผิดความประสงค์ของพระเป็นเจ้า เดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรยังไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติไม่เอื้อเฟื้อต่อความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วมันจะรับผลร้ายยิ่งไปกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นการคุมกำเนิดถ้าทำไปตามความโง่เขลาตามหลักการทางวัตถุไม่เอื้อเฟื้อในทางศีลธรรมหรือทางหลักธรรมแล้วเป็นไปไม่ได้จะมีแต่ผลร้ายยิ่งขึ้นคือมันไม่สำเร็จแล้วถ้าไม่เรื่องจิตใจเข้ามาช่วยมันไม่มีทางจะสำเร็จการใช้ยาหรือใช้วิธีทางวัตถุไม่เท่าไรมันก็เกิดความวิปริตอย่างอื่นขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบขึ้นมา มันก็มีปัญหาอย่างอื่นมากกว่าเก่ามันก็ต้องแก้ไขศีลธรรมกระทั่งว่าทำแท้งนี่ก็ไม่ผิดศีลธรรมหรือกระทั่งเกิดนิยมกันขึ้นมาว่าฆ่าเด็กๆมันเสียเลยอย่างนี้ก็จะไม่ผิดศีลธรรมในที่สุด ถ้ามันทำผิดเรื่อยไปเรื่อยไปไกลออกไปไกลออกไปมันไม่อาศัยหลักศีลธรรม อาศัยหลักศีลธรรมแก้ไขทางจิตใจควบคุมทางจิตใจปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นสำหรับสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกกำลังเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงท่านจึงสรุปความว่าถ้าจะส่งเสริมแก้ไขปรับปรุงปัญหาอะไรก็ขอให้มันเป็นไปตามหลักของศีลธรรม อย่าได้ทิ้งหลักของศีลธรรมเลยแล้วมนุษย์ก็จะไม่สร้างปัญหาขึ้นมาทับถมตัวเองก็จะเรียกว่าจะไม่เชือดคอตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้เหล่านี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่มาเรียกว่าการส่งเสริมต่อมาจากการแก้ไขซึ่งต่อมาจากการปรับปรุงซึ่งต่อมาจากการรื้อฟื้น ที่อยากจะเหลือเป็นข้อสุดท้ายต่อจากการส่งเสริมก็คือการรักษาเมื่อได้รื้อฟื้นปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมอะไรดีแล้วก็ต้องรักษาไอ้ความดีหรือความถูกต้องนั้นไว้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันเมื่อเราแก้ไขสภาพทางศีลธรรมหรือการศึกษาถูกต้องเป็นรากฐานที่ดีของประโยชน์ของสังคมมนุษย์แล้วก็ช่วยกันรักษาเคร่งครัดเมื่อกะทีว่ามีพิธีรับนับถือหรือจะใช้คำว่าสบถสาบานก็ได้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แม้จะเสียชีวิตก็ยอมเสียจะไม่ยอมสลัดทิ้งในความถูกต้องอันนี้นี่จึงมีพิธีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาแม้แต่พวกเราที่ว่ามอบกายถวายชีวิตนี้แก่พระพุทธแก่พระธรรมแก่พระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันมันมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าจะไม่ยอมทำอะไรให้ผิดไปจากกฎเกณฑ์หรือแนวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นการรักษาที่เคร่งครัดถ้ามันมีจริงเหมือนอย่างฝากว่าปัญหาก็หมดภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาที่จริงอย่างปากว่าที่สัญญากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรแล้วก็รักษาไว้ให้ได้ปัญหาก็จะหมดถ้ามันมีกันแต่นกแก้วนกขุนทองคือว่าแต่ปากแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำไมเราจึงต้องรักษาเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่สำเร็จได้ในเวลาในพริบตาเดียวหรือว่าในวันเดียวคืนเดียวมันต้องการเวลามันต้องอบรมอยู่กับสิ่งนั้นจนกว่ามันจะเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเพื่ออยู่กับความถูกต้องตลอดเวลาข้อนี้ก็เคยบอกกล่าวกันแล้วตักเตือนกันแล้วว่าให้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าเป็นอยู่โดยชอบซ้ายนั่นคืออยู่อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นระยะยาวนานมันไม่สามารถจะทำอะไรได้ผุปับในความผิดมันค่อยๆก่อมาทีละน้อยละน้อยละน้อยนี่กว่าเราจะมีอายุเท่านี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่ และการที่มาแก้ไขโดยคลิปตาเดียวเสร็จนี่มันเป็นกรณีพิเศษมากเกินไปอย่าไปหวังเลยนั่นอยู่มันถูกต้องชดเชยให้มันทันกันนี่เป็นหลักธรรมดาถ้าจะเก่งถึงขนาดที่ว่าจะแก้ไขได้ในคลิปตาเดียวสำหรับปัญหาหรือความผิดพลาดที่เป็นมาหลายสิบปีนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องพิเศษฉะนั้นนี่สังเกตดูคนเรายังโง่เขลาในเรื่องนี้อยู่มากเช่นว่าจะประชุมผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆทางการเมืองทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มันเสร็จไปในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยอามารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องคนหลับตาโง่มากกว่า ในความผิดพลาดมันมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เป็นเด็กกระทั่งเป็นผู้ใหญ่มันหลายสิบปีเดิมทีในความผิดพลาดทางการเมืองก็เหมือนกันแหละมันผิดพลาดมาเป็นสิบปีมันจะมาทำอย่างก็ว่าแก้ไขกันเดี๋ยวนี้ทันทีมันก็มันผิดหลัก ของธรรมชาติมันต้องแก้ไขที่รกรากให้ถูกต้องซึ่งมันจะต้องมีวิธีการมากมันจึงจะแก้ได้ เราจึงต้องมีการรักษาคือทรงตัวอยู่ด้วยความถูกต้องให้เป็นระยะยาวไม่ใช่สักว่าพอถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆมันจะหมดไปมันมีโรคเรื้อรังซ่อนอยู่ในนั่นอีกไอ้ความถูกต้องนี่จะต้องอยู่ยาวนานพอจึงจะถอนในความเรื้อรังความเคยชินเป็นนิสัยเป็นอะไรต่างๆได้จะต้องรักษาอุดมคติของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่ทำความถูกต้องหรือที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าความปกติในรูปของศีลธรรมศีลแปลปกติศีลธรรมคือธรรมที่ทำความปกติจะรักษาสภาพความปกติหรือการกระทำเพื่อให้มันปกติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาควรจะใช้คำว่ามันเป็นคู่ชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตไอ้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยจะเป็นต้นไม้หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรก็ตามใจก็เรียกว่ามันมีชีวิตแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องอยู่เป็นคู่กับชีวิตนั่นก็คือธรรมะหรือศีลธรรมคือความถูกต้องก็ได้เรียกความปกติก็ได้ถ้าวิปริตผิดปกติมันต้องตายถ้าไม่วิปริตมันก็ต้องถูกต้อง นั่นคือธรรมะหรือศีลธรรมมันต้องมีอยู่แล้วเป็นคู่กันไปกับชีวิตมันก็หมดความผิดพลาดมันก็มีแต่ความถูกต้องเมื่อความถูกต้องมันถึงที่สุดมันก็หมดปัญหาเราจะต้องรักษาธรรมะหรือพระธรรมหรือพระเจ้าอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกให้อยู่กับชีวิตนี่เป็นหลักใหญ่นอกนั้นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยแตกแขนงออกไปรักษาความถูกต้องในส่วนนั้นในส่วนนี้ในส่วนนู้นแม้แต่ร่างกายของเราจึงต้องมีการกินการถ่ายการอาบการนอนนะมันก็ต้องมีความถูกต้องที่รักษาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทำวันเดียวเสร็จแล้วไม่ต้องทำอีก เรื่องอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องทางจิตใจมันก็เหมือนกันทีนี้ถ้าจะคิดไกลไปเป็นเรื่องส่วนรวมของมนุษย์ในโลกทั้งโลกหรือของศาสนาเพื่อประโยชน์แก่โลกก็ขอให้รักษาพระศาสนาไว้ก็แล้วกันเป็นหลักเป็นประธานสำหรับความถูกต้องของมนุษย์เราในแง่ของการศึกษาก็ดีหรือของศีลธรรมก็ดี ถ้าจะใช้คำว่าศาสนาแต่ที่เราจะต้องรักษาไว้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ขอให้นึกถึงเรื่องนี้ที่เคยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกว่าขอให้แยกออกไปเป็นสามส่วนเสมอศาสนาส่วนแรกคือปริยัติหรือหลักวิชาการที่มันถูกต้องศาสนาส่วนที่สองคือปฏิบัติก็ต้องปฏิบัตินั่นนะให้มันถูกต้อง ส่วนที่สามคือปฏิเวทนะเป็นผลออกมาเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดก็ให้มันถูกต้องให้มีการศึกษาถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องมีการได้ผลของการปฏิบัติชนิดที่ถูกต้องคือไม่หลงไม่งมงายไปสับไปควายกันเสียอย่างนี้นี่คอยรักษาความถูกต้องในส่วนทั้งสามนี้แล้วก็ชื่อว่ารักษาพระศาสนาไว้ได้ไม่ว่าศาสนาไหนจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่ถ้าศาสนามีอยู่ก็คือผู้คุ้มครองโลกนั้นมันมีอยู่ คุ้มครองมนุษย์มีอยู่เราก็จะรอดตัวกันได้พร้อมๆกันไปนี่ก็เป็นความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนามนุษย์จะสนองความจริงอันนี้หรือไม่มันก็อยู่ที่ว่ามนุษย์นี่มันกำลังไปกันถึงไหนแล้วเดี๋ยวถ้ามนุษย์มันวิ่งจะไปลงเหวอยู่แล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนี่เราก็พูดกันสำหรับที่ว่าจะป้องกันคนที่ยังไม่ลงเหวพอเรียกตะโกนกันกลับมาได้เมื่อขอให้ดูสภาพของโลกของคนที่อยู่ในโลกในแง่ของศีลธรรมซึ่งมันตั้งรากฐานอยู่บนการศึกษาว่ามันได้ผิดหรือถูกอย่างไรมันกำลังอยู่ในสภาพอย่างไรอาตมาจึงเอามาพูดโดยหัวข้อในวันนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการรื้อฟื้นการปรับปรุงการแก้ไขการส่งเสริมการรักษาเกี่ยวกับศีลธรรมในทุกประการ ยังจะต้องขอพูดซ้ำหรือย้ำอีกทีว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้อย่าไปคิดมันเลยคิดแต่ในแง่ที่ว่ามันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ควรจะทำก็ทำไปกันแล้วกันช่วยกันรื้อฟื้นจะปรุงแก้ไขส่งเสริมรักษาสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์รอดอยู่ได้ในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์เราเป็นพุทธบริษัทคือไม่ใช่คนโง่ขอให้มีความเข้าใจกันเช่นนี้ปัญหาต่างๆก็จะค่อยคลี่คลายไปเองคำบรรยายเรื่องการรื้อฟื้นเป็นต้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่กล่าวมาพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายนี้ไว้สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ ขอพระสงฆ์ทั้งหลายท่านได้สวดคณะสาธยายบทพระธรรมที่จะให้ที่จะเป็นเครื่องจันโลงใจให้มีความกล้าหาญร่าเริงในการทำหน้าที่ของตนต่อไปอีกด้วย